perjantaisin tuli tällainen paketti postilaatikkoon. Suomen Kuvalehti, Faijalle Karjala-lehti, mulle Neuvosto Karjala, mulle Tiedonantaja ja sitten saattoi tulla Sosialismin saavutukset. Mikä se on? Joku tällainen neuvostoliittopropaganda. Niin kyllä mä osaan kuvitella, että mun faijalle niin kuin tällaisena karjalaisevakkona, niin että onhan se nyt niin kuin aikamoinen paketti. Ja ihan mun mielestä ihan koomista.
Postinjakajalla
on hauskaa, että tässä on tämä perhe.
Tänään avautuu nuorisotutkija Tomi Hoikkalan valokuva-albumi. Me kökötetään täällä pienessä ja ankeassa äänityskammiossa nyt Tommin kanssa. Täällä ei ole mitään katsottavaa, täällä ei ole mitään viehkoa ympärillä. Mutta meillä on pöydällä 5 valokuvaa ja sitten vielä 6 jossakin Tommi Hoikkalan mielikuvituksessa.
Jep. Ja
saa nähdä, että mikä nousee, tai nouseeko yleensä mitään tämän muistelotuokion teemaksi? Ehkä paljastuu jotain siitä, miksi nuoriso sinua niin sitkeästi kiinnostaa.
No voisihan tästä teemaksi kyllä tulla tällainen, millaisen lapsuuden ja nuoruuden ihminen elää, joka ammatiksi tulee nuorisotutkija. Jos mä oon 35 vuotta tehnyt nuorisotutkimusta, niin siinä on ihan selvästi tällaisia asioita, jotka aukeaa tästä. Ehkä mä en paljasta niitä nytte.
Ei paljasteta yhtään mitään. Paljastetaan se, mitä on ensimmäisessä kuvassa, johon me tartutaan.
Ensimmäisessä kuvassa mä oon faija Lätsäpäässä. Siis mä oon 3-vuotias. Tää on kesällä otettu. Mä oon syntynyt huhtikuun 10. päivä 1953. Mä oon varsinkin niin kuin lapsuuskuvissa, kun mä oon ihan pikku skidi, ihan pikkulapsivaiheessa, mä oon kauhean vakava.
No, tässä niissä, kyllä hyvin
tässäkin,
tuima.
Tässä on, niin kuin jotenkin, tässä on jopa tällainen sotilaallinen, niin kuin, että mä oon joku asento, ja sen kautta sitten helposti voi rupea niin kuin pohdiskelemaan, keskustelemaan, niin kuin, miettimään mun isän niin kuin evakko kohtaloa. Isä oli 1923 syntynyt ja kävi Intin just ennen jatkosotaa, ja sitten sieltä joutui suoraan joukkuejohtajaksi rukin käytyä, ja oli tosi traumaattinen hänen tämä sotakokemus. Ja sehän, kun puhutaan tämmöistä sodan käyneiden kundien pitkästä varjosta, niin kyllä mulla on kokemusta tästä pitkästä varjosta, että mä en ole kyllä, mutta mä en ole ainoa, että se on sukupolvikokemus. Faija oli rakennusmestari ammatiltaan ja silloin tässä niin kuin duunirytkyt päällä ja yleensä aina himassa sillä oli duunirytkyt päällä, joka johtui siitä, että se päätyi niin kuin rakentamaan perheelleen tämmöisen ison niin kuin kämpän, että siihen aikaan noillekin seuduilla oli rintamamiestalo se perustyyppi, mutta eipä karjalaispojalle niin kuin semmoinen juttu niin kuin oikein asettunut ja kelvonut, että hän halusi niin kuin pistää komeammaksi ja oikein näyttävän jutskan. Tämä on kyllä sellainen herkkä kuva mulle, että mä tykkäsin kauheasti mun isästä ja tietysti mielessä kaipaa häntä. Hän kuoli aika nuorena, 85 jouluaaton aattona, siis 62-vuotiaana. Mä oon sattumoisin nyt just itse 62-vuotias, että jos olisi niinku tällainen taikausko henkilö, niin tässä on niinku traagiset vuodet menossa, mutta ei missään nimessä. Mutta tämä on tällainen numerologinen yksityiskohta. Mutta jollain viisi se jäi kyllä, mun faija jäi semmoisi kaukaiseksi, että mä en koskaan päässyt niinku puhumaan hänen kanssa hänen niinku omista tämmöisistä niinku kipeistä sotakokemuksista. Et kun itse sitten nuoruudessa otin tämän taistolaisvaiheen ja tällaisen radikalismivaiheen, niin sehän on niinku kääntyi ihan päälaelle se koko juttu. Ja mä oon sitä kyllä hirveästi niinku surru tätä juttua, että silloinhan tuli automaattisesti tällainen perheen elättäjä rooli, jonka hän otti hirveä oikeastaan niin kuin liian vakavasti ja sillä tavalla, ja että se oli niin kuin semmoista puurtamista. Että faija ei ollut ollenkaan, kun puhutaan karjalaisesta, tällainen niin kuin hauska huulenheittäjä ja vitsimies, että se oli niin kuin aika hiljainen kundi. Ja niin kuin selvästi kyllä aisti semmoisen tietyn niin kuin ahdistuksen niin kuin hänessä. Ja hän sitten vanhemmalla iällä niin kuin alkoholisoituu, että siinä on, että hän on niin kuin semmoinen, siinä on niin kuin traaginen tarina, ja mulla on niin kuin rakastin isäni, rakastan edelleen ja niin kuin kaipuu häntä kohtaa, ja niin kuin moni juttu olisi, olisi ollut kiva tsekkailla hänen kanssa. Hmm. Mutta äiti pitää ottaa kyllä tähän vielä. Rakas Mia, joka ei ole elää edelleen, niin
minkä ikäinen äiti?
No hän on nyt 86. Joo, täyttää 87 kesällä. Niin, mun syntymä on erikoinen, että siis mä oon syntynyt Mankkaalla samalla paikkakunnalla kuin tää kuvakin kertoo. Äiti oli Boulevardilla oli joku tällainen synnytyssairaala, tällainen siis, eihän sillä ollut mitään näitä julkisia systeemejä, että niin kuin ihan rahapelillä vedettiin ja ne oli päivämaksut oli korkeita ja mutsi oli siellä odottamassa sitä synnytystä 2-3 vuorokautta ja en vaan tullut maailmaa ja sitten se lähti himaa, niin sitten seuraavana yönä vähän ennen puolta yötä mä synnyin. Siis mä synnyin niiden silloisen asunnon keittiöön. Faija oli siellä ja sitten oli Faijan systeri Laila-täti, mun kummitäti. Nämä oli mennyt paniikkiin, oli juossut pihalle siinä vaiheessa, kun mutsi oli alkanut synnyttää. Mutsi on synnyttänyt mut siis yksin. Ihan yksin. Ja ne ei palaa sieltä pihalta, vaan lähtee hakemaan niin kuin, kätilöä.
Jos mutta, joku naapurusto olisi niin, tulla auttamaan.
No sieltä löytyi, mutta 3 tuntia, kun siellä oli mutsi ollut yksin 2-3 tuntia mun kanssa. Sitten sinne ilmestyy puolalaisperäinen Saponiminen, sukunimi Saponiminen mies, joka on tällainen monitaituri ja osoittautui, että miksi Sapo tulee tähän näin sitä naapurustosta, että on Puolassa toiminut lampaiden kätilönä. Ja tämä Sapo-niminen lammaskätilö on katkassut mun tämän napanuoran.
Eli oli auttamassa Hoikkalan karitsaa maailmaa.
Joo, no kyllä, että tässä sitä ollaan ja ilman tätä en tiedä, miten olisi käynyt ilman tätä Sapoa. Satuinpa syntyä sellaiseen perheeseen, jossa oli niinku sodan tuloksena evakko faija ja äiti suomaruotsalaista talonpoikaispiika ja renki sukua Tenholasta. Ummikko suomenruotsalainen, ihan täys ummikko.
Miten he ikinä sitten tulivat tutustumaan toisiinsa?
Mutsi oli Tampereella lääkäriperheessä piikana. Ja siinä sen lääkäriperheen poika taisi opiskella Tampereen teknisessä opistossa, jossa faija opiskeli rakennusmestariksi. Ja siellä lääkäriperheessä oli ollut kutsut, ja mutsi oli ollut tarjoilemassa siellä kutsuja, ja faija oli ihastunut tähän somaan tenholalaisneitoon. Ja faija siis kielitaitoisempi, keskikoulun käynyt, ja sillä ruotsilla vaan sitten niin kuin lähdettiin vetämään eteenpäin. Ja no rakkaushan on paras kielenopettaja, ettei siinä niin kuin mitään. Mutta faija kuulemma avitti sitä omaa kielitaitoa lukemalla Kalle Ankkaa. Ja vastaavasti mähän, systeri ja minä ei olla luettu Aku Ankkaa, vaan me ollaan luettu Kalle Ankkaa, koska meille tuli Kalle Ankka. Ja tämä kielisyys sinänsä on kyllä niin kuin kiinnostava asia, että meidän perheessä, että Ritva, mun sisko, rakas sisko, ja minä puhuttiin mutsin kanssa ruotsia, faijan kanssa puhuttiin suomea, ja sitten kun oli ruokapöytä, yhteinen pöytä, niin aterioilla, mikä se, oliko meillä yhteinen kieli? Mutsi taisi puhua, joo, mutsi puhui yksin ruotsia, ja faija puhui suomea, että sellaista multikoodausta on tullut, mutta sinänsä niin kuin ruotsista ja ruotsin kielestä mä oon erittäin niin kuin kiitollinen, mutta kielisyys ei ole pelkästään tämä puoli, vaan että se että mun äiti on sanonut, että mulla oli jossain vaiheessa 4-5-vuotiaana, 6-vuotiaana, mulla oli vuoden tällainen tauko, että mä en suostunut puhua ruotsia ollenkaan. Ja että se palautuu siihen, että mua kiusattiin ja mun siskua kiusattiin. Ja että siinä on niinku, että mulla on niinku semmoinen tietty sellainen, että me ei ollut ja meidän perhe ei ollut osa tätä yhdyskuntaa. Niinku. Ja mä muistan, että siis sellaisia, että kyläläiset, ne ei välttämättä tervehtinyt meidän vanhempia, mun vanhempia, varsinkin mun äitiä. Ja jo mulla oli, mä muistan, että mulla oli niinku tällaisia liittymisen ongelmia, että ei mulla, kyllä mulla kavereita oli, mutta niinku siihen niinku Repoahon ja tähän niinku Pohjolantien kundiporukkaan, niin mä en, ja mun siska oli ihan sama, että me ei niinku siihen oikein istuttu, että ei varmaan päästy mukaan ja oli syrjintää ja tällä tavalla. Ja se on jännä asia, että mä muistan sitten, että kun miten kävin kansakoulun, Mankkaan kansakoulussa ja pääsin oppikouluun sitten toisella yrittämällä niin kuin saman vuoden syksyllä. Ja kun mä en päässyt silloin 64, kun me ensimmäisessä sisäänpääsykokeissa, niin mä olin itkenyt ja mä olin murehtinut sitä ihan hirveästi, että mä en pääse pois. Ja mä olin sitten niinku, koko kesän niinku preppasin, varsinkin laskin matematiikkaa päästäkseni sitten Pohjois-Tapiolle yhteiskouluun niinku syksyn sisäänpääsykokeessa. Ja vedin sieltä miltei täydet pisteet ja pääsin. Ja mä muistan niinku sen käsittämättömän niin kuin vapauden fiiliksen, niin kuin sellaisen, että mä irtoon tästä ahdistavasta niin kuin pienestä niin kuin Repoaho tästä sosiaalisuudesta. Että mä en ole enää sen vallassa, että ottaako nuo isot jätkät mut niin kuin leikkimään vai ei, vaan että mä oon niin kuin free, mä oon vapaa. Ja jos katsoo sitten näitä kuvia, näitä myöhempiä kuvia, niin mä oon sellainen varsin iloinen niin kuin kaveri.
Mikäs kuva otetaan seuraavaksi?
Otetaan seuraavaksi vaikka tämä synttärikuva tässä.
Tämmöinen kivasti vähän haalistunut tai kellastunut.
Joo,
kertoo sitä ajankuvaa.
Tämä on 1966. Tässä vietetään mun 13-vuotissynttäreitä huhtikuussa 1966. Tuossa on Metsolan Kaitsu, Forsmanin Pete, Hopsun Jussi tuossa, sitten on minä, Piirosen Matti ja Saloisen Vesa.
Ja kuusi jannua ja niin. just sitä meininkiä, että kaikki on ihan nipussa, kylki kyljessä kiinni toisissaan ja yksi pitää näitä jäniksen korvia vai mitkä ne aasinkorvat toisen pään takana ja niinku velmoilua ja virnuilua ja kaverihenkeä.
Ja iloa, joo nimenomaan. Ja piirteellistä tässä on se, että tässä ei ole yhtään mankkalaista kundia. Kaikki on Tapiolassa. Mä niin kuin koen, että mun story on se, että mulla on jotain sellaisia askarruttavia juttuja mun omassa sosiaalisessa liittymässä. Siis vertaisliittymässä. Että vertaisryhmäjuttuja.
Jotenkin kavereiden saamisessa.
Mä oon aina saanut kavereita, se ei ole ongelma. Mutta niinku, mikä se asema, mikä se positio niinku siinä kaveriryhmässä on. Ja koululuokassa mä olin enemmän semmoinen, että mä olin hirveän vakavasti otin koulun käynnin. Ja voisin ajatella, että mä oon niinku tietynlainen hikari ollut, kyllä. Mutta sellainen hikari, joka on niinku kuitenkin niinku pitänyt sosiaalisesti yllä myös niin kuin vähän se, että jos on niin kuin viihderyhmää luokassa, niin kuin myös siihen viihderyhmään. Ja että jos pitäisi niin kuin koululuokkametaforia käyttää, niin mä oon kyllä ollut ehkä semmoinen niin kuin läpänheittäjä. Mutta en ole missään niin kuin kaveriryhmätilanteessa, missään kaveriporukassa koskaan ollut mikään johtaja. Ja mä väitän, että nyt kun mä olin Petri Pajun kanssa, seurasin yhtä 9-luokkaa Kanta-Hämälässä peruskoulussa. Peten kanssa kirjoitettiin sitten tänne Apina Pulpetissa niminen kirja, niin se on saanut erittäin hyvää palautetta just sen ryhmäkuvauksen elävyydestä ja moninaisuudesta. Mä väitän, että sen taustalla on niinku just semmoiset kummankin tutkijan, niinku, että ne on osannut sillä tavalla sensitiivisesti zoomata sitä omaa nuoruuskokemusta ja ikään kuin olla niinku siinä samassa samassa moodissa ja ottaa, ja siinähän on niin kuin tällaiset sosiaaliset. Eli tämä on, niin kuin, että tämä mun kiinnostus vertaisryhmiä kohtaan, niin kuin se tulee suoraan niin kuin näistä kokemuksista. Ja vielä tässä kuvassa täytyy kyllä mainita tämä tiiliseinä.
Niin onko tämä nyt sitten sitä sun faijan
rakentamaa? Tämä on tätä faijaa, eli siis se oli sellainen...
Milloin tämä talo on rakennettu?
Se on ensimmäinen kuva, se on aloitettu ensimmäisen kuvan aikoihin 1956, ja se valmistui 1971 systerin ylioppilasjuhliin. Sali valmistui, siis sali sellainen.
Siis vanha, 15 vuotta.
15 vuotta faija, niin kuin, aina kun se tuli duunista, niin se... syötiin kello 17 ja sitten se meni vetää pikku tirsat ja sitten kuudelta se aloitti naputtelemiseksi. Se kutsui sitä lähtien, niin meni niin kuin naputtelemaan.
Ja osa siitä ajasta te asuitte siis?
Me asuttiin tuossa niin kuin, joulusta 61 lähtien.
Eli isän työmaalla olet asunut 15 vuotta.
No tietyssä mielessä. Joo. Tietysti mielessä ja isän harrastus, ja siis mähän ihailen siis niin kuin ton jäbän niin kuin taitoa, että se piirsi sen itse, suunnitteli huonekalut itse. Mähän käytän tällaista termiä kuin, niin kuin köyhän miehen Alvar Aalto. Itse suunniteltu, käytetty 50-luvun arkkitehtuuri lehtien niin kuin sen koko designin aikaansaamiseksi, mutta sitten sen ydin on niin kuin tällainen karjalainen tupakeittiö. Et siellä oli leivin uuni, 8 polttimon kaasuhella. 8 polttimon, siis nelihenkiselle perheelle 8 polttimon. Ja faijahan oli ihan niinku tällainen ruokafriikki. Se tilasi mutsille Alton Maat-lehteä, niinku katsoi sieltä reseptejä.
Tommi Hoikkala, kun kuuntelen sinua ja kuvausta tästä talosta ja elämästä siinä talossa, niin mä näen sen talon siinä ympäristössään, jossa kaikilla muilla on rintamamiestalot ja eletään ehkä aika samankaltaista elämää. Niin
kateuspumppu lähtee toimimaan vai?
Varmaan hämmennyspumpun kautta ehkä sinne, että sille tulee semmoinen Alton Maat-lehti sinne.
Joo.
Ja semmoiset tiilet on. Ja
joo, juu, nämä tiilet.
Siellä se sitä tekee.
Joo, nämä tiilethän on, nämä ei ole tällaisia tavallisia kahitiilejä, vaan tämä on tällainen paloheimotiili. Että se, että niinku, faijalla oli niinku se, että se hirveä pihi. Ja kaikki oli niin kuin hirveän tarkkaan suunniteltu. Just tämä näin, että rakennetaan tällainen iso talo ja kumpaakin päähän tulee yksiöt, että voi niin kuin, sitä ansaintalogiikkaa niin kuin pyörittää lämmityskustannuksia tällä tavalla. Mutta se ei tinkinyt niin kuin aineissa, että ne oli niin viimeisen päälle, että mä oon edelleen niin kuin ylpeä tästä niinku kämpästä, mutta et jotenkin siinä kyllä se meni niinku överiksi. Että jos mä oon miettinyt, että mitä niinku faijan tekemisen tavassa on niinku minua, niin ehkä mä omia joitain tutkimuksia, mun väitöskirja oli vähän sellainen samantyyppinen megalomaaninen projekti. Ja myöskin niinku sillä tavalla, että jos mä teen jotain, niin mä teen sit niinku ihan totaalisesti. Vähän samalla tavalla kuin faijalla. Että jos mä olin seurakuntanuori, niin jos mä olen seurakuntanuori, niin sit totta kai mä olen se, joka on kahdella isosleirillä. Jos mä olen sitten 70-luvulla taistolainen, niin sitten mä niinku niistä 4,500 sosialistisen opiskeliiton jäsenestä on yksi niistä 60, joka saa poliittisen koulutuksen Moskovassa. Et joku sellainen, ja jos mä oon nuorisotutkija, niin mä oon sitten mukana yksi niistä 11, joka perustaa nuorisotutkimusseuran. Tietty sellainen totaalisuus kyllä.
Ottiko faija sua mukaan näihin rakennushommiin?
Ei ottanut.
Naulanlajittelijaksi ei ollenkaan. Joo. Ei ottanut mukaan, opettanut.
Ei, siis nauloja mä oon niinku irrottanut tommosista niinku betonisista laudoista ja suoristanut, mutta mä en tykännyt siitä hommasta. Mutta sehän sitten, niin kuin tämä, kun se 71 sitten lopullisesti valmistui, niin jos menee eteenpäin näihin, näistä kuvista. No, tämä on nyt tätä ikään kuin vastinpari tälle, että jos tuolla on tämä kundi, joka istuu tässä tällaisessa puutarha, saman talon niin kuin puutarhakeinon edessä, niin tämä on kanssa niin
seuraava kuva.
Tämä on tämä, että tässä
farkut ja tennarit.
Farkut, tennarit.
Ja farkun lahkeet on kääritty, se oli ilmeisesti
Se oli tosi tärkeä. Ja sitten tuolla näkyy...
Näekö mä Adidaksen?
Tossa? Nimenomaan, joka mun piti sanoa, että tässä on niin kuin tietty tällainen tyyli, että se siihen aikaan oli, Adidakset oli harvinaisia, että mä luulen, että mä oon itse tilannut ne Ruotsista semmoinen Shellefteå, jossa oli semmoinen postimyyntiliike, että mä tilailin kamoa. Mä luulen, että mä oon siellä. Ja sitten mulla oli Puman Fudis, kun mä pelasin Tapio Hongassa jalkapalloa, kun C-junioreissa siihen aikaan. Että tää on niinku tätä. Mutta tässä ehkä on niinku hupasaa tällainen, että tää on varsin... Tällainen hilpeä kaveri ja tässä kädet heiluu ja show on menossa.
Eli sä olit futari.
Mä olin futari ja tähän hilpeyteen liittyy, että mä oon tällainen pulskahko kaveri. Mä luulen, että mua kiusattiin myös tästä tietystä, mutta ei koulussa eikä siellä Tapiolassa, vaan tuolla just siellä repo.
Ihan normaalikokoinen tässä kuitenkin.
Joo, mutta kun tämä kaus loppui, niin siellä valmentaja sitten sanoi, että mitenkä treenata, että nyt ei treenit jatku, mutta että pitää hiihtää ja pelata jääkiekkoa. Ja sitten erikseen sanoi, että Hoikkala syö sitten vähemmän, jos haluat mahtua joukkueeseen. Mullahan loppui se siihen. Et mä en, niin kun, se oli mun mielestä varsin nöyryttävä veto. Ja sitten toinen nöyryttävä veto myös muistan Tapiolasta, kun mä pelasin, niin siellä oli meillä oli joku matsi siinä keskuskentällä. Niin kesken matsin sieltä kuuluu laidalta tällainen huuto, että kun mä oon kamppailemassa pallosta, vaikka mä olin vähän pulska, niin mä olin tosi nopea ja sellainen kärkäs puolustuspään pelaaja, niin kuuluu tällainen huuto, että Hoikkala pyöri, pääset kovempaan. Ja se on jännä, että niinku tällainen niinku asia on jäänyt mieleen pienen lapsen niinku murrosikäisenä saa. Ja se oli aikuinen, joka uusi. Ja mä tiedän, kenenkä faija se oli. Ja mulla on niinku tietty...
Siitä on noin 50 vuotta,
no
ja
joo,
se vaan siellä.
Joo. Ja sanotaan näin, että kun puhutaan näistä ikään kuin, että mitenkä lapsia kohdellaan ja miten treenataan, niin kyllä mulla on myös niinku hirveästi matskuu noilta ajoilta niinku tällaista autoritaarista kasvatuskäytännössä. Tosi niinku karkeista tällaista niinku aikuisten toiminnasta. Sehän oli sitä aikaa, kun niinku, aikuiset saattoi käydä käsiksi lapsia. Et jos jotain tehdään, niin kun joku jää röökin poltosta kiinni, niin sitten kiskotaan hiuksista. Ja ihan siis vieraatkin. Niin just täällä näitä niin Pohjolantien näitä. Että, ja just se, että et lapset ei ollut mitään. Ei niitä tervehditty. Niin tosi niin tällaista tylyä.
Mennään seuraavaan kuvaan ja lähdetään siitä sitten, koska se on toi...
Joo, nyt on Vespa. Oota. ZB321.
Ota ihan pieni hetki. Joo. Menossa on siis 6 kuvaa nuorisotutkija Tommi Hoikkalan elämästä ja vauhti on päätä huimaava. Ja kaikki nämä kuvat, joista me tässä keskustellaan, löytyvät siis verkosta yle.fi/6kuvaa. Niin myös tämä kuva, jossa on nyt on makea Jannu.
No nyt
ja
on makea.
Kaikki on nyt jotenkin.
Tässä on nyt jotain.
Elämä joo, auki.
Se sen ajan, joo, tyyli.
Keltainen Vespa. Leso takakeno.
Mä nojan siinä. Vespassa oli selkänoja. Siis, tämä Vespa sinänsä on kiinnostava asia, kun mä puhun aikaisemmin, että mitenkä niinku sosiaaliset maailmat avautuu.
Siis miten sä sait Vespan?
Faijalta niinku... Mulla oli mopo, vanha monarkki, mun sedän vanha monarkki, joka sitten mä olin kesäduunissa ja kun mä myin sen mopon ja kaikki mun kesäduuni säästöt, niin faija sitten pisti loput ja mä sain tämän Vespan, että siinä niinku...
Minkä ikäinen sä oot tässä kuvassa?
Mä oon tässä 17-vuotias, eli mä oon saanut, hei kun hetkinen, tää on 71, mä oon 8. Tämä on 71. Mä oon 18. Eli tämä on... Joo, tämä on 71 kesä. Ja tota... Että tämä on jo, jos niinku sattuu olemaan kuulijoissa Vespistä ja niinku näkee, että tämä on varsin erikoislaatuiset varusteet. Että tässä on paljon kromia, tuollaiset kaatumaraudat ja tuollainen tarakka tuossa edessä ja sitten tuollaisen vauhtiviiva. Mä olin tuohon itse siirtoteipillä väsännyt ja tota, siellä on se selkänoja, se ei näy. Kypärä oli saman värinen, Ruotsista hommattu kypärä. Mä olin tällainen snobi. Mä olin sen ajan snobi, että mä olin paneutunut hirveän niin kuin tarkkaan just tällaisia sen ajan niin kuin tyylijutskoihin, että leviksiä tuli aika harvoin, että niitä tuli muutamia eriä, niitä piti kytätä, että koska tuli Pukevaa ja Teinitaloa ja sellainen huhu kiersi, että nyt on leviksiä. Ja sitten ne on sellaiset joskus aikaisempana kesänä hommatut sametti, beessiväriset samettilevikset, jotka mun äiti on värjännyt vaaleanpunaisiksi.
Ei vahingossa?
Ei vahingossa, vaan nimenomaan vaaleanpunaisiksi. Että niinku se kertoo... Niinku
Übercool.
Joo, siis sen ajan, 71, että niinku tällainen, että kun me ollaan niinku tätä ensimmäisiä kulutukseen perustuvan nuoruuden segmenttejä. Kyllähän mä olin niin kuin cool.
Tässä on huikea kaari tässä, kun ajattelee, että sä oot 18-vuotias tässä valokuvassa ja se ensimmäinen kuva, jos sä oot 3-vuotias, tässä on 15 vuotta välissä. Joo. On aivan eri aika, aivan eri maailma näissä kahdessa kuvassa.
Joo, se on murros.
Tässä on tapahtunut ihan valtava asia siinä Suomessa. Joo. Mankkaalla.
Joo, on.
Siinä ympäristössä, että...
Joo, ja se sosiaalinen muutos, ja tämä niin kuin ikään kuin mun myös niin kuin storyhan on tässä näin, että kun mä mietin tätä mun tiettyä niin kuin liikettä näissä sosiaalisissa verkostoissa, niin kuin mä äsken sanoin, että tämän Vespan välityksen niin kuin ikään kuin aukesi ihan niin kuin tätä Vespistien tällainen, että pojat jolla, ja tytöt, joilla oli Vespoja, niin ne jollain tavalla, niin kuin, se oli tietynlainen heimo. Että sen heimouden ympärille sitten niinku aukesi tällaisia, että yhtäkkiä mä oon sitten niinku tällaista niinku munkkiniemeläistä biletyssegmenttiä ja tällä tavalla. Ja samaan aikaan sitten on niinku tällainen, että mä oon ollut tuollainen niinku maailmankatsomuksellinen pohdiskelija, että mä luin paljon Dostojevskin Rikos ja rangaistus, Sartren sivullinen, että jos mun pitäisi sanoa kaksi, Freudia luin paljon, Freudin unien tulkintaa.
Miten sä keksit näitä kirjoja hommat?
Siis kyllähän se koulun kautta tulee, ja sitten mä muistan meidän mun luokalla, ja jos tämä liittyy nyt myöskin niin kuin sit tähän mun myöhempään, tähän niin kuin radikalismiin ja vasemmistolaisuuteen ja taistelusuuteen, siitä, että mun lukioluokalla oli, mun mielestä kaikista kuuleimmat mimmit oli että se oli Anne Haila ja Tuovi Hilpi ja ne oli tällaisia nuoria niin kuin älykköjä ja radikaaleja. Ne oli tällaisia niin kuin anarkomarksisteja, että niin kuin otti Marksia ja sitten mitä. Et mä oon kuullut niiltä Marksista ensimmäisen kerran ja ne lukee tällaista. Ja kaikki, ne luki paljon. Ja mun mielestä siinä on jotain sellaista niin kuin äärettömän niin kuin houkuttelevaa, että tällaiset niin kuin mimmit, että no noissa on jotain eri. Niin, että tuossa on niin kuin jotain. Se koulun käynti oli sellaista niin kuin, uskonnossa, äidinkielessä, historiassa, yhteiskuntaopissa, psykologiassa. Niissä keskusteltiin kauheasti, että siellä on niin kuin ikään kuin sellainen maailmankatsomukselle, niin ja koko tämä Teiniliitto ja Summerhill ja semmoiset niin kuin 60-luvun radikalismi, totta kai ne niin kuin heijastui ja mua kiinnostui ihan valtavasti, että mä niin kuin mietiskelin, että miten mulla on ollut niin kuin tällaista niin kuin eri tasoja, että on niin kuin tollainen bilettäjä, cool, tällainen vähän snobi, tämmöinen tyyli, hemmo.
Eikö se kokeillut kokoomustakin vähän?
Joo, kokoomus. 15-vuotiaana mä olin kokoomuksen nuorten liiton jäsen. Tosin sen takia, koska Tapiolan torin Heikin killassa oli niiden se kerhohuoneisto, ja siellä aina täytettiin kokisautomaatti A-oluein, A-olut pulloilla viikonlopuksi, niin totta kai 15- ja 16-vuotiaana Sarkkisen ja Forsmanin kanssa se oli vetovoimainen argumentti, että sieltä saattoi ostaa A-olutta.
Perustelut on ainakin.
Juu, perustelut on hyvät. Ja se on niin kuin tosi hauska. Totta kai mä oon myös niin kuin ikäni ja sukupolvipaikkani vuoksi niin kuin tällaista suurista ikäluokista puhutaan märkänä sukupolvena. Että niin kuin tämä alkoholi ja sitten oli tämä keskioluen vapautuminen ja niin kuin tämä murros kyllä tuli eletty.
Jos sä nyt nuorisotutkijana hetken tutkailisit tätä 18-vuotiaista nuorta miestä tässä spesimenttiä nimeltä Tommi Hoikkala, niin mikä häntä vie? Mikä on se juttu, joka häntä vie?
Kyllä on toinen sellainen vaihe, jossa ollaan osattu kyllä olla. Mulla on muuten piippu suussa siinä. Niin osannut olla tosi niin kuin hetkessä ja semmoista. Tuossa vaiheessa en ole kyllä vielä niin kuin suuntautunut päämäärätietoisesti, että ollaan osattu ottaa niinku hetkestä kiinni ja pitää hauskaa ja relata. Mussa ei ole nyt tällainen vakavampi puoli, että sit ollaan jo melkein siinä seuraavassa kuvassa, jossa on niinku sosialistisen opiskelijaton 11. liittokokous 1977.
Ja tässä välissä todellakin tapahtuu jotakin, koska...
No eikä siinä ole kuin hetkinen...
Nyt ollaan lähdössä opiskeluun ja taisteluun työväenluokan rinnalla demokraattisen vaihtoehdon puolesta lukee isossa kankaassa.
Mä oon tuolla jossain joukossa. Mä olin tämän sosiaalistisen opiskelijaton järjestösihteeri siihen aikaan, että Ja tuon Vespa-kuvan ja tämän kuvan välillä, mitä, eihän siinä ole koko 6 vuotta.
Mitä tapahtui Sammari Velmulle?
No Velmu, vähän Velmu, tuli vähän tosikko niin kuin siinä. Alkoi kantaa maailmantuskaa muiden maailmantuskaisten nuorten kanssa ja liittyi sitten, kun se oli kuitenkin sellaista aikaa, että jos sä oot jotain mieltä, niin sitten sä oot jonkun puolueen jäsen, joka on siis sellainen sukupolvikokemus, jota on niin kuin varmaan hyvin vaikea niin kuin käsittää. Ja on siinä vähän sellaista niin kuin nykyviisaudessa, kun mä niin kuin tätä katsoin ja mietin, että erittäin helppo niin kuin kääntää tämä semmoiseksi, niin kuin, että olisi parempi unohtaa koko homma. Mutta mähän nyt on sellainen, mä varmaan käyn tätä omaa totuuskomissiota niin kuin loppuun saakka. Että jos ajattelet, että mä tuossa edellisen kuvan kohdalla niin kuin muistelin näitä mimmejä, jotka oli kuuleja, kun ne luki Camusta ja Marxia ja tällaisia juttuja. Ja mä niinku kiinnostuin niinku näistä tämmöistä maailmankuvajutskoista. En tiedä, että tämä on vaikea teema siltä, että miten niinku ikään kuin yrittää puhua uskottavasti sillä tavalla, että on uskollinen sille nuorelle, epävarmalle, semmoiselle vähän niinku jengin mukana menevälle ja semmoiselle, joka niinku pääsee semmoiseen imuun mukaan. Ja sitten niinku tämä aikaisempi, tämän päivän minä, joka tietää, että Neuvostoliitto loppui ja se koko projekti niin kuin osoittautui ihan mahdottomaksi.
Ja noita aikaisemmin tuossa siitä, että voisi niin kuin hävetä sitä ja voisi yrittää häivyttää sit tiettyjä elämänvaiheita, mutta et sehän olisi loputon tie, jos siihen lähtisi. Mä ajattelen, että tämän vuoden 77 taistolainen varmasti häpeäisi jotain tässä snobi Vespa kuvioissa yrittäisi häivyttää sen, ja tämä 18-vuotias Vespa-kundi taas yrittäisi jotain tästä futispojasta täällä 13-vuotiaasta häivyttää, että sehän on
totta
strategia, jolla ei kannata.
Joo, sinänsä nämä mun mielestä niin kuin, tämä koko tunne vuo, joka näissä on niin kuin liikenteessä, mun mielestä on hirveän hyvä, siis, tai mä oon itse tällaista tekniikkaa niin kuin harrastanut, että niin kuin, koittaa niin kuin tunnistaa niitä kaikkia tunteita, mitä siinä, että jos on häpeätä, niin sitten myös niin kuin jollain viisi hävetä ja myöskin niin kuin tulkita ja katsoa sitä niin kuin ikään kuin sen ajan fiilisten pohjalta. Et mä omalla tavalla ymmärrän hirveän hyvin itseäni näissä joka tilanteessa ja joka kuviossa, vaikka niin kuin tämän päivän viisaudessa, varsinkin kun tietää, että että miten niin kuin marxismi-leninismi osoittautui ihan niin kuin vääräksi, että on siinä joukossa, joka äänesti väärää hevosta. Että ei se niin kuin sillä tavalla, mutta että ei sitä voi niin kuin sillä tavalla kuitata. Että kyllähän siinä on myös niin kuin semmoista ikään kuin hakea sellaista, että mitä juttuja oli samoja ja mitä hommia voisi ihan tältä päivältä niin kuin nähdä jotain sellaisia johdonmukaisia linjoja, jotain oikeudenmukaisuuden, vaikka siis joku sanotaan marxismi-leninismi tämmöisenä, että mullahan niin kuin on, mun yksi suosikki sitaatti on tämä. Mä muistan kyllä, että mä ällistelin kyllä sitä jo silloin aikoinaan, kun mä luin sen ensimmäisen kerran. Siis, että marxismi-leninismi on kaikkivoipa, koska se on oikea. Et siihen niin kuin tiivistyy mun mielestä niin kuin joku sellainen filosofinen tyhjäpäisyys ja inhimillinen traagisuus. Et mitenkä voi joku ideologia omaksua totuuden. Ja mun mielestä niin kuin ikään kuin... Ja tämä on ennen kaikkea niin kuin semmoinen, että miten, kun mä mietin, että miten mä oon voinut niin kuin hurahtaa tällaiseen aatteeseen, joka olettaa tietävänsä totuuden. Ja on sitten valmis jakelemaan sitä hyvin aulisti muille ihmisille. Että mähän olin tällainen tulinen käännynnäinen, vähän niin kuin tällaista pikkuporvallista taustasta tullut tällainen tulinen käännynnäinen, että ja tuliset käännynnäiset hän on sitten niin kuin monta kertaa niin kuin näitä totuuden torvia.
Mutta tässä kuvassa ollaan vuodessa 77, joo, niin sä olit ihan vähän aikaa aikaisemmin ollut siellä Moskovassa
joo.
Vuoden verran.
Joo, kaaderikoulutuksessa.
Millaista että, siellä oli ja mistä siinä oli kyse?
No siinä oli kysymys siitä, että mä olin semmoisessa koulutusputkessa, että mua oltiin kouluttamassa niin kuin kaaderiksi, toimitsijaksi tähän liikkeeseen, josta sitten ei tullut mitään tästä liikkeestä, kun se kuivui omaa mahdottomuuteen. Mutta samalla tavalla niin kuin semmoinen mulle niin kuin tyypillinen tällainen niin kuin totaalinen hyppääminen. Jos ollaan taistolaisia, niin sitten ollaan taistolaisempia kuin Taisto Sinisalo, että sillä tavalla. Niin otetaan kaikki irti, on se omalla tavalla niin kuin ollut jonkinlainen flow kanssa, ja kyllä mä muistan, että kyllä se oli, että mä oon niin kuin joku tällainen valittu. Että onhan se niin kuin pienelle sielulle, pienelle ihmiselle niin kuin saada sellaista sosiaalista tukea, että varmaan mun jossain niin kuin aikuistumis- ja näissä jutskoissa on jotain sellaista, että eihän kaikki niin kuin tarvitse semmoista niin kuin vahvistusta ulkopuolelta, mutta se nyt on mun story, en mä sitä sillä tavalla pahoittele, enkä itse asiassa kyllä kauheasti pyydä anteeksikaan, kuin ehkä faijaltahan mä voisin pyytää anteeksi, koska meillä oli
Mitä sä haluaisit pitää faijalta?
No siis onhan se nyt, jos se on Karjalasta ja tällainen evakko ja Neuvostoliitto, sota päättyi, miten tällä tavalla niiden kotikonnut jäi tänne ja olihan meillä...
Ja isä meillä antoi nuoruutensa rintamalle.
Siinä nimenomaan, että kun puhutaan mahtipontisesti tämmöistä...
Käännään kato puukkoa haavassa.
Joo, niin. Siis mahtipontisesti puhutaan niin kuin kunniavelasta. Ja mä tunnistan sen. Ja kyllä mä niin kuin... Ja se on kans yksi tämä, kun mä puhuin aikaisemmin tästä, että olisi niin kuin paljon jäi sanomatta. Ja tämähän olisi niin kuin yksi juttu, jonka mä olisin halunnut sanoa, että mähän olin väärässä. Et kyllä mä sitten niin kuin itse aika nopeasti, että mä lopetin... Meidän Teemu oli synty 78 ja mun ex-vaimo niin kun patisti mua valtavasti tekemään äkkiä nyt se gradu, nyt pois sieltä Sollista. Ja se oli ihan oikeassa ja sillä tavalla ja patisti tekemään gradua ja mä tein gradun hirveän nopeasti ja sillä tavalla. Mutta se, kun mä siirryin pois tuosta, että mä olin 3 vuotta siis toimitsijana ja siirryin pois niin kun niistä hommista, niin kyllä mä muistan sen tietyn niin kun helpotuksen, joka oli, että mun ei tarvitse enää tällaista, niin kun, tämmöistä, niin kun, että mä irtoon niin kun ikään kuin sellaisesta jostain, sellaisesta jutusta, joka ei niin kun osoittautunut. Vielä niin kun tässä on työväenluokan rinnalla, niin kun, että kun silloin ajateltiin vielä, että työväenluokka on sellainen vallankumouksellinen, Katin kontit, niin kuin se työväenluokka, se sehän niin kuin paperityöläiset ja koko SDP ja tämä koko tämä porvarillistumisen probleema. Siellä yhdet opiskelijat, joo, työväenluokkaan tämä etujoukko. Ja ollaan yhteiskuntatieteilijöitä ja sosiologeja, niin kyllä ei kauhean hyvä analyysi ollut, että et vähemmästäkin tulee nuorisotutkijaksi, että mikä meni pieleen. No nyt on 35 vuotta tässä väännetty. Hyvä sketsi.
Tommi Hoikkala on tänään avannut kotialbumiansa. Sen kaari on lähtenyt 50-luvulta ja päätynyt 70-luvulle, mikä on todellakin katsaus nuorisotutkijan nuoruuteen, nuoruusvuosiin. Ja jos sitä nyt muutamia sanoja poimii, mitä mulle on tullut mieleen, niin se on niin kuin semmoista kiihkeää kiinnittymistä ja sitten tietysti sitä biletystä, rohkeita sosiaalisia kokeiluja, vähän snobbailua, vähän pikkasen läträämistä, mutta se ei ole noussut mihinkään tärkeäseen rooliin. Mutta entäs se kuudes kuva sitten? Mille vuosikymmenelle se sijoittuu?
Se sijoittuisi, nyt on 2015, se sijoittuu kyllä tälle vuosikymmenelle. Se kuva niin kuin nousee tuosta käteväärkkiydestä ja tästä köyhänmielon, faijan harrastamasta köyhänmiehen Alvar Aaltoilusta. Mulla on kolme lastenlasta, jotka on kaikki poikia, Morris, Urho ja Max. Ja meillä on, mun perikunnalla on Kirkkonummella sellainen sukumesta, jossa on sellainen mummon mökki ja rengin tupa, jotka on sellaisia varsinaisia homeen etenemisen tutkimusprojekteja, että sellainen ikuisuushanke. Ja mulla on tällainen unelma, mä en tiedä toteutuuko se, mutta kyllä unelmasta voi myös niin kuin tehdä kuva, että se on sellainen, että mä näiden pikkukundien kanssa rakentaisin sellainen, kun mulla on joku viettymys tällaisiin niin kuin puihin tai metsikköön rakennettaviin mökkeihin. Että ne ei ole vaan naulankantajia, että ne ei ole vaan näitä. Tietyssä mielessä niinku eheytän tämän oman storin, että mä teen pikkukundien kanssa jonkun hyyskän sinne johonkin nurkkaan sitä tonttia. Se voi olla viikonloppuna toteutettava, mutta se voi olla myös niin kuin vähän suurimittaisempi, mutta ei tarvitse.
15 vuotta.
Niin, no ei, sen mä tiedän. Mä tiedän, että siitä ei tule, että voi olla, että se voi olla tällainen instant viikonloppu jonnekin. Mutta mä luulen, että kuitenkin, että se ei ole sellainen niin kuin Ikeasta tai jostain naisten rautakauppa Bauhausista haettava tällainen teessä itse möksä, vaan niin kuin, kyllä se on kiertokamaa sieltä tontilta, kun siellä on niitä lautakasoja, niin sieltä väsätään kundien kanssa. Ja kaikilla on niinku haalarit päällä tai mitä tällaista. Tämä on mun unelma.